Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, zdraví vás Markéta Rachmanová, začíná Ovšem, jako vždycky si nás můžete poslechnout klasicky na FM vlnách Rádia Prostor téměř po celé republice a nebo jako podcast na našem webu či na všech dostupných podcastových platformách. A já jsem moc ráda, že dneska je tu zase host, který bude mít určitě co říct, i když jeho doménou je spíš psaní, ale není to spisovatel. Je to přední uznávaný novinář, který si vybudoval nejenom vlastní jméno, ale i vlastní magazín. A to magazín Reportér, šéfredaktor Robert Čásenský. Roberte, vítej, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Posloucháš ještě někde rádio, nebo se saky už předal na tu temnou stranu, která říká, že v roce 2024 rádio nepotřebujeme, protože Spotify a protože zpravodajské weby?
Poslouchám rádio, poslouchám dokonce několik různých rádií. Nejčastěji tedy poslouchám jedno hudební rádio, pro který se ty dříve pracovala, který poslouchají moje děti, když se mu jedou v autě, takže díky tomu mám celkem slušný přehled, myslím, o trendy muzice v roce 2024, nebo aspoň já si to myslím.
A je to o tom, že se chceš jako udržovat v té kondici duševní, i aby si zkrátka
držel tu linii? Je to o tom, že se nechci hádat, co bude v tom autě hrát.
Jo, takhle jednoduchý to je.
Ne, ale zároveň se mi to docela líbí, takže to není jako žádný problém. Já mám hudbu rád, byť nejsem žádný hudební znalec teda, ale poslouchám ji rád. A pak poslouchám různá zpravodajská rádia, ale zároveň poslouchám spoustu podcastů, protože jich existuje hromada zajímavých a poslouchám je nejčastěji při běhání.
Výborně, tak o tom všem se dneska budeme určitě povídat. Mimo jiný taky o tom, jak moc těžký a nebo naopak snadný je naplnit obsahem časopis, jak moc aktuální je pojem svoboda slova a kam se obecně ta česká novinařina u nás tak nějak posouvá. Tak začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem je šéfredaktor Reportéru Robert Čásenský. Kdy jsi v sobě objevil toho novináře?
Jednou cestou do menzy v prváku na vysoké škole jsem viděl na nástěnce takový inzerát, že Český deník, což je už dneska dávno neexistující noviny, hledá redaktory. A protože jsem věděl, že můj spolužák, jmenuje se Richard, čte Český deník, tak jsem mi strčil, řekl jsem, tam by se mohl přihlásit. On se tam přihlásil a když jsem zjistil, že ho vzali, tak jsem říkal, když vzali Richarda, tak by měl ho vzít taky. Bude to lepší brigáda než rozdávání letáků, což jsem měl tehdy. A takže jsem v sobě novináře objevil cestou na svíčkou.
A o čem jsi psal? Nebo psal jsi už z začátku, nebo jsi jen tak jako rozhlížel, hledal si ty témata, říkal si, tohle by bylo fajn nějak zpracovat?
Tehdy to bylo tak, že takovýhle mladý ucha, 19-letý, nastoupili do zpravodajství a zhruba tak o 2 roky starší šéfové jim zadávali, o čem mají psát. Já si pamatuju, že můj úplně první článek byl o startu RM systému, což je takový systém na obchodování s akciemi. A musel jsem obejít asi 5 míst, RM systémových míst po Praze a napsat, jestli tam chodí nebo nechodí lidi. A asi tak po měsíci mě poprvé poslali na to, abych se šel zeptat na něco tehdejšího předsedy vlády Václava Klause, který se na mě tak podíval od hlavy k patě.
Umím si to představit.
A spustil svou oblíbenou větu. A vy jste kdo? A z kterých novin? A jelikož mě na to ale kolegové připravili, tak já jsem na tohle měl jako připravenou odpověď, tak jsem si připravil hrozně statečný.
Co jsi mu odpověděl? Normálně jsi představil, řekl jsi mu prostě pravdu.
A chci se zeptat na to a na to. A tak se na mě koukal jako na pitomce a pak mi něco.
Zapochyboval jsi někdy, že to byla blbá volba?
Jako stát se novinářem? Myslím, že ne vlastně. Samozřejmě asi by vypadalo divně, kdybych řekl, že mě to celých těch 31 let pořád baví, protože to bude 31 let teďka v květnu, kdy jsem nastoupil do toho Českého deníku. Ale v 99% času mě to baví a dokonce mě to baví hodně, takže já jsem vlastně hrozně rád. Tohle povolání je úplně skvělý pro lidi, kteří jsou zvědaví. A já jsem strašně zvědavý. Takže mě to vlastně dává možnost pořád potkávat nový a nový lidi a na něco se jich ptát a oni mi ještě docela rádi odpovídají. Takže jsme jako všichni spokojení.
To můžu potvrdit. Práce. Navíc, když se vlastně člověk přesně potkává s těma inspirativníma lidma, tak pak odcházíš tak jako v takovým povznešeným.
No, máš pocit, že jsi chytřejší, každý den chytřejší.
Ano,
to je prostě skvělý.
Jo, je to fajn.
Takže pro mě je to jako ideální povolání. A nedokážu si moc představit vlastně lepší.
No, když si lidi, děti vybírají, čím budou, tak přesně si představují tu rodičovskou radu, která si říká, tak tohle to je takový to povolání, který bude vždycky potřeba. nenapadá mě jiný příběh, než třeba pohřební služba. To jsou přesně takový ty popeláři. Jo? Vlastně on, je jich spousta, ale mě vždycky, nevím z jakého důvodu, naběhne ta pohřební služba. Ta novinařina jako taková, bylo to vždycky jako braný tebou i tvou rodinou jako povolání, který prostě má tu budoucnost, který tady bude vždycky?
Já myslím, že to povolání, jestli to má budoucnost, to se ještě uvidí.
To se uvidí, ano.
A já jsem o tom, myslím, asi takhle nikdy neuvažoval. Když jsem byl malej, tak jsem chtěl být samozřejmě popelář, protože jako každýho kluka mě fascinovalo, jak můžu jezdit na tom stupínku vzadu. Pak jsem nějakou dobu chtěl být pošťák. Pak jsem chtěl být sportovní reportér, to se tomu blížilo, protože to bylo, já jsem byl malý, tak to bylo ještě za socialismu, a to byla jediná část novin, která se dala číst, že ty sportovní stránky dvě vzadu. A pak jsem asi chtěl být ještě jako spoustou různých věcí, ale vlastně nikdy mě nenapadlo, že bych byl novinářem. To se fakt stalo náhodou cestou do té Menzy. I když jako úplně pravda to není, já jsem předtím napsal asi o měsíc dřív jeden článek, který jsem přinesl do Respektu, normálně napsaný na stroji. Tam se ho vzali jako mezi dveřma a skutečně asi po měsíci vyšel, asi tak z 90% ho přepsali, ale, nebo zeditovali, jak se říká odborně,
ano.
Ale vyšel, takže jsem jako měl pocit, že jsem jako velký spisovatel.
Jo, taky jsem měla takovýhle zásek v sedmičce Pionýru, kdy se bylo mi asi 12 a měla jsem z toho pak obrovský úspěch a myslím, že babička ten výstřežek má do dneška někde v obálce schovaný. Když šel ten čas, tak ty si samozřejmě úspěšně vedl Mladou frontu, než ji koupil Andrej Babiš. To rozhodnutí odejít bylo okamžitý?
Jo, to rozhodnutí odejít bylo okamžitý, dokonce to rozhodnutí odejít bylo vlastně učiněné ještě předtím, než se vědělo, že definitivně, že to Andrej Babiš koupí, protože bylo to možné, že se to stane, bylo to trochu ve vzduchu, takže já jsem se svou ženou doma pobavil o tom, co by se stalo, kdyby náhodou Andrej Babiš koupil Mladou frontu, byť se v té době myslel, že spíš koupí Blesk. Dohodli jsme se, nebo já jsem jí říkal, že tam nebudu, takže když to Andrej Babiš skutečně koupil a oznámil mi to můj tehdejší německý šéf, že tento vydavatelství právě prodali, tak jsem napsal mý ženě SMS-ku koupil nás a přišla mi odpověď, škoda, že už tam nebudeš pracovat.
To se stál na takovém životním rozcestí, ne?
No, ano, samozřejmě, ale já jsem o tom vlastně moc nepochyboval. Mně by to přišlo zvláštní, speciálně v pozici člověka, který se předtím hodně jako zabýval takovými věcmi, jako je svoboda slova, náhubkový zákon a podobně. Mm-hmm. Tak by mně přišlo prostě strašně divný, kdybych najednou měl vést noviny pro člověka, který vlastní 250 firm a hlavně k tomu ještě jednu politickou stranu. Snažil jsem se to panu Babišovi nějak vysvětlit, že to jako opravdu je neslučitelný s tím provozovat svobodnou žurnalistiku. Nemyslím si, že by to úplně chápal, ale nakonec po asi 3 nebo 4 schůzkách, kdy se mi snažil přesvědčit, ať tam zůstanu, a já jsem říkal, proč tam zůstat nechci a nemůžu, tak mi řekl, podpíšte si to ještě s Němcami, tak jsem si to podpísal s Němcami a šel jsem.
Říkáš si někdy, kdyby se to nestalo, kdyby ten Andrej Babiš to nekoupil, jak by vypadal tvůj život profesní?
No, říkal jsem si to, nebo párkrát jsem o tom přemýšlel. Já na takový to kdyby moc, jako obecně
no,
moc...
No, spousta lidí na to nehraje, ale nevěřím, přesto, jako.
Ale vlastně svým způsobem musím říct, že mě Andrej Babiš jako pomohl přesměrovat jako do další životní etapy. Já jsem už předtím, než to Andrej Babiš koupil, trošku přemýšlel o tom, jako že bych nějak potřeboval změnit prostředí, protože v té době jsem byl šéfredaktorem Mladé fronty už přes 7 let a to je na takhle velký noviny docela dlouho. Tak jsem si dovedl představit, že by to byly třeba ještě další 2 roky, ale ne dalších 10. A už tehdy jsem trošku přemýšlel o tom, že by bylo jako hezký mít si udělat nějaký časopis, ale myslím si, že kdyby tam nebyl tenhle to jako jasný popostrčení nebo jasný ukončení předchozí profesní etapy, tak by to třeba trvalo nějakou dobu, nebo by k tomu možná vůbec nikdy nedošlo, takhle to bylo jako jasný. No, tak prostě od první minuty, kdy jsem slyšel, že je Mafra prodaná Agrofertu, jsem věděl, že já tam u toho nebudu. No a od druhý jsem věděl, že tak fajn, tak se začnem zabývat chystáním časopisu a buď to vyjde, nebo ne.
To je takový to, že věci se dějou, jak mají. Možná zpětně.
Asi jo. Jako já nevěřím moc na nějaký jako předurčení osudu. Myslím, že ho dost máme jako všichni ve svých rukách. A asi to bude tak, no, že věci se dějí tak, jak mají, anebo se dějí tak, jak my si je zařídíme a nemáme si pak na co stěžovat, když jsme si tak rozhodli.
A ta myšlenka toho vlastního časopisu byla jako hodně v plenkách, nebo už si to měl opravdu jako významně v hlavě, co by to mělo být, o čem by to mělo být, kdo by to s tebou měl dělat, protože to je vlastně základ všeho, mít dobrý lidi a tým.
Bylo to tak něco mezi plenkami a hodně v hlavě. Já jsem o tom přemýšlel už nějakou dobu předtím, ale většinou to bylo jenom takový, jako, že to by bylo hezký, že? Já jsem třeba rád čítal časopis The New Yorker, který je fantastický, samozřejmě nechci tvrdit, že reportér jako New Yorker, to by bylo trošku příliš sebevědomý, ale
je dobrý mít ten vzor zase.
Ale rád jsem ho četl a říkal jsem si, to by bylo skvělý mít takový nějaký podobný časopis s dlouhýma článkama a zase jako s pořádně napsanýma. To by bylo hezký. A pak jsem o tom začal přemýšlet trošku důkladněji a zhruba měsíc před tady tou akcí s Andrejem Babišem byl u mě doma na návštěvě můj tehdejší i nynější kolega a můj bývalý šéf z Českého deníku, Michal Musil. A tak jsme seděli u vína na terase a povídali si a já jsem mu říkal kolem půlnoci, jak bych si ten že by se mi líbil jako časopis, jak bych si ho představil. A mě tak poslouchal a podíval se na mě a říkal, ty, to nezní jako úplná blbost. Což jsem bral jako, že to vlastně schvaluje, že to je dobrý nápad. A potom jsme se teda do chystání té blbosti pustili. No.
Ještě pár vínek a pak už ne, to pak, nějak šlo
samo. To už ne.
Ale to už chtělo střízovou hlavu. Ano.
Přesně tak. No. Ono to není zase tak úplně jednoduché, takže jako
je mi to jasný.
Po 4 dvojkách už by se asi časopis chystal špatně.
Tak o tom si řekneme za chvíli. Robert Čásenský je mým dnešním hostem ve vysílání Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou a dnes taky s Robertem Čásenským. Vykopat ze země vlastní časopis, to chce samozřejmě zkušenost, kterou ty jsi měl, a taky odvahu, protože jak jsi naznačil, tak není to úplně jen tak. Poskládat ten tým lidí, kteří to s tebou budou tvořit, bylo hodně těžký, nebo jsi měl zálusk už na konkrétní typy lidí, kteří se zkrátka kolem tebe pohybovali třeba i v Mafře?
Já jsem měl obrovský štěstí, protože já jsem si udělal takový jako seznam lidí, který bych chtěl, jako mm-hmm. vysněných, a na každou tu pozici jsem měl vždycky třeba 3 jako pod sebou napsaný a všichni první z toho seznamu mi řekli ano.
To je super.
Takže já jsem byl hrozně rád. Oni věděli, že jdou do nejistého podniku, věděli, že jdou pracovat do podniku, kde budou mít menší výplatu, než měli předtím v Mladé frontě. A přesto šli, takže já jsem jim jako teď po 10 letech opravdu vděčný za to, že se do toho pustili. Doufám, že se nepletu, když si myslím, že je to pořád baví, aspoň to tak vypadá. Nám se ten tým obměnil úplně minimálně za těch 10 let, takže to asi kolegy bavit bude. A vlastně poslední nováček k nám přišel asi před 9 lety, který pokud nepočítám to, že vždycky u nás jako třeba na rok pracuje nějaký jako mladý kolega, to jsme vždycky mluvení na rok, ale z toho základního týmu ten zůstává dost podobný, takže já jsem svým kolegyním a kolegům velmi vděčný za to, že se do toho pustil.
A oni to by bezesporu taky, protože šli do něčeho neznámého, v podstatě na pole nejistoty, a vyplatilo se to vydržet.
A přinejmenším to je docela zábavná práce, si myslím, a myslím, že se můžou říct, že jejich šéf není úplně zlej.
Jaký jsi lídr? Umění leadershipu se teď jako hodně omílá.
Já nevím, jestli bych o sobě dokázal říct, že jsem lídr, ale většinou se snažím vést tým diskuzí. To znamená, já nejsem moc zvyklý dávat příkazy jakýkoliv. Většinou se snažím s každým domluvit. Někdy s tím jsou trošku potíže. Já si pamatuju na výbornou scénku, kdy si ještě jsem byl právě v Mladé frontě. Tak jsme tam měli kolegyni, která vedla na jako přílohu naší dámskou. A já jsem vždycky, když jsem něco chtěl, tak jsem říkal, já bych to udělal třeba takhle. Což znamenalo, udělej to tak, prosím.
Ano, ano.
A ona byla zvyklá, že její předchozí šéf na ní řval, jako opravdu hlasitě řval a trhal jí stránky a podobně. Takže když jsem jí řekl, já bych to udělal třeba takhle, a potom jsem byl hrozně překvapen, že to tak není. Tak jsme si museli vysvětlovat, že jako moje vedení nebude vypadat tak, že na ní budu křičet, že je husa a házet jí stránky pod nohy, ale že když řeknu, že bych to udělal třeba takhle, že to znamená, prosím, udělejte to tak.
Co dodržování termínů, to je samozřejmě u časopisu jako striktně daný, protože ten časopis musí vyjít. Dělá ti to někdy problém, tobě a vašim kolegům, že fakt jako nestíháte, nedáváte, je to stres?
Mně to dělá problém pořád.
Po každý, u každého čísla.
A je zajímavé sledovat, jak se lidi liší mezi dodržovače a nedodržovače. Mm-hmm. A jsou, samozřejmě i dodržovači se občas stane, že se zdrží, ale málo kdy. Takže my máme třeba jedním z našich kolegů, je velmi známý a skvělý investigativní novinář Jarda Kmenta, mm-hmm. který je absolutní dodržovač.
Jo?
Jarda, když vám řekne, že vám v neděli odevzdá článek, tak vám v neděli odevzdá článek a neodevzdá vám ho v neděli o půlnoci, odevzdá vám ho v neděli odpoledne. Mm-hmm. Prostě... A bude teda pravděpodobně dvakrát delší, než původně říkal, že bude, to je jiná věc, ale odevzdá už vždycky včas. A já patřím bohužel k té části nedodržovačů, kteří vždycky mají problémy a různě s tím bojují, takže moje rodina ví, že vždycky je týden před uzávěrkou, nebo uzávěrkový víkend, takže prostě sobotu, neděli jsem celou v práci, protože to nemám zdaleka napsané to, co bych měl. Takže...
Ale určitě to není tím, že by ses na to jako vykašlal, ale spíš jako spíš to chceš mít dokonalý, ne?
Ne, spíš to mám hodně. Moje vlastně asi, když se spáná to lídrovství, tak moje největší chyba je, že neumím moc říkat ne. Mm-hmm. To znamená, že každému všechno slíbím a pak to je samozřejmě hodně.
A ono se to pak nakupí.
Nestíhám to. A to, co jde odložit, tak se, že psát se dá i v noci a o víkendu, takže pak píšu v noci a o víkendu. No.
Reportér se po těch 10 letech, které oslaví mimochodem letos v září, se opravdu stal respektovaným magazínem. Jak moc je těžký to ufinancovat? Samozřejmě, že jsou tady klienti, kteří už na vás slyší a už máte tu jejich důvěru. Ale obecně, ty jakožto vydavatel, jak moc se s tím pereš, tou stránkou peněz, která dneska zkrátka znamená to nejvíc?
Je to velký téma. Já o sobě s oblibou říkám, že nejsem vydavatel, ale provozovatel časopisu, protože kdybych byl vydavatel, tak bych na tom měl jako vydělávat nějaký peníze, což není ten případ, bohužel. A je to vlastně každý rok je to takový jako dobrodružný, jestli to jako vyjde. My tím, že nemáme... A to mě nějak nevadí teda, žádného jako movitého majitele, kterýmu bych pak mohl v prosinci zavolat a říct: Franto, prosím tě, nezlob se, ono to o 5 milionů nevyšlo. Tak já žádného Frantu nemám, tak nám to vždycky musí vyjít nějak. A zatím to teda musím zaklepat, nějak vychází. Ale je to takový jako vždycky kolem nuly a nic na tom moc nevyděláš. Trošku náročná byla situace jednak v covidu, kdy najednou zmizely jako příjmy z inzerce. Potom po vypuknutí ukrajinské války zase část předplatitelů posílala třeba radši peníze na Ukrajinu. Ale obecně si říkám, nemáme si na co stěžovat, pořád to vychází, takže dobrý.
Nicméně za těch 10 let se samozřejmě Reportér významně proměnil, protože nám do toho vpadl ten digitál, všemi opěvovaný a zkrátka všemi nějakým způsobem trpěný i na druhou stranu. Byť já osobně si pořád ráda tím časopisem spíš hlavně zalistuju a mám takový ten syndrom, jako když si člověk dojde pro knížku, pro živou knížku, tak ji otevřeš, čichneš, dýchne to na tebe, hledáš, kde je ta záložka, s tím si tak jako chvilku hraješ, tak já to mám podobně i u toho časopisu. Pojď popsat tu cestu, vlastně, kterou ten Reportér ušel za těch 10 let. Co všechno teď nabízíte oproti tomu, jaký byly ty začátky dřevní doby?
Tak samozřejmě digitální podoba, my jsme měli Reportér v digitální podobě už od začátku, nicméně od loňska máme tu digitální podobu novou a musím říct, že velmi pěknou, teda no, pro mě aspoň velmi pěknou. Bylo to dost dřina, jak to s každým IT projektem chodí, samozřejmě termíny neplatily žádný, tak jak to prostě každý, kdo něco předělával v digitální oblasti, tak to myslím zná. Několik z mých kolegů na tom asi trošku zešedivělo, ale ubojovali to a já jim za to jako moc děkuju. Takže teď máme fakt opravdu pěknou digitální podobu. Máme Reportér celý je v audiopodobě, to znamená, že vlastně všechny články si můžou všichni naši předplatitelé i poslechnout, což je docela fajn. My vidíme na tom, jak s tím pracují naši čtenáři, že je docela běžný, že si kombinují čtení na papíře a v tom digitálu, že si něco rozečtou doma a pak si to dočtou v tramvaji na mobilu nebo tak. A docela i vidíme, že poměrně dost lidí poslouchá ty články.
No to se chci právě zeptat, jak moc funguje ta audiopodoba
článku. Docela jo, jako každý to číslo má několik tisíc jako posluchačů, Asi, já si to dovedu představit a taky to vlastně občas dělám, když je tam nějaký text, který mě zajímá a nestihl jsem si ho přečíst před vydáním, což je málo kdy, ale někdy se to stane, tak se ho pouštím v autě a je to docela příjemný. Nemáme zatím AI digitální podobu, máme tam živýho herce, pana Viktoru z Moravskoslezského národního divadla a jeho hlas mám vlastně docela rád, takže když mi dělá společnost na cestě autem a čte mi články mých kolegů, tak mi
tak to nepohoršuje.
Tak mě to nějak nepohoršuje.
Ten předplatitel reportéra, kdo to je nejčastěji?
Nejčastěji to jsou lidi mezi 35 a 45, takže už mladší než já dost. My když jsme začínali, tak jsme si mysleli, že budeme dělat časopis tak pro lidi našeho věku, tehdejší čtyřicátníky, a zjistili jsme, že děláme časopis pro lidi tak o 10 let mladší. Nejčastěji, ono je to samozřejmě rozvrstvený na celém věkovém spektru, je to velmi vyrovnaný mezi muži a ženami, je tam o nějakým velmi malinkatý procento víc mužů a já bych radši o malinkatý procento víc žen, a to čistě ze sobeckých důvodů, protože ženy předplatitelky jsou, jak ukazují průzkumy, věrnější než muži.
Takhle to platí i u rádia, no. Takže vlastně žena rozhoduje, ano.
Takže tak. A většinou jsou to lidi jako spíš vzdělanější, což je asi logické, vzhledem k tomu, že ty texty jsou, jako nejsou úplně jednoduchý, jsou docela dlouhý i delší a jsou to spíš městští čtenáři, ale máme čtenáře i z obcí, o kterých jsem nikdy neslyšel, a to si myslím, že český zeměpis znám docela dobře.
Témata. To je jedna velká kapitola sama o sobě, protože žijeme v době, která je samozřejmě bohatá na nejrůznější témata. Denně se stane tolik věcí. A nehledě na to, že audiovizuálního obsahu je kolem nás samozřejmě velikánská hromada. Co noční můra, nebudu mít o čem psát. Přišlo to někdy?
Ne. To se v České republice prakticky nemůže stát, že nebude o čem psát. Ale my máme jinou, jako před náma stojí vždycky jiná výzva. My musíme přemýšlet o tom, co bude zajímavý číst za 2 měsíce. Když to začínáme plánovat. Takže i když máme nějaký téma, který se jako aktuálně, nebo za měsíc, takže když máme nějaký téma, který se aktuálně děje, tak když jsem byl v deníku ve zpravodajství, to bylo vlastně jednoduchý, protože bylo potřeba udělat takový jako obrázek tady a teď, samozřejmě trošku s nějakým přesahem, protože to úplná ani zpravodajství bylo na internetu, ale vlastně to nebylo zase tak náročný, a my když o něčem přemýšlíme, tak musíme přemýšlet o tom, jako jak to popsat tak, aby to bylo pro čtenáře zajímavý za ten měsíc nebo dva. Zároveň na druhou stranu máme velkou výhodu v tom, že na to máme čas. To znamená, a máme tam lidi, kteří opravdu umějí psát dobře. To znamená, že oni, když se pustí do nějakého tématu a mají na to 3 týdny nebo 5 týdnů času, tak to znamená, že to je velká pravděpodobnost, že to udělají jako opravdu dobře a líp než většina ostatních. Ale musíme přemýšlet o tom, jako kdo a co bude zajímavý popisovat, nebo jako o čem bude zajímavý číst právě za ten měsíc, dva.
Jestli to téma samozřejmě bude mít taky vývoj, že? Jestli se nevypráská hnedka na začátku a stále bude žít.
No a právě proto my plánujeme jednak témata, který nějak souvisí s aktuálním děním, a pak úplně jako úplně nesouvisející nebo jako velmi volně, protože to prostě musíme nějakým rozumným způsobem zkombinovat, ale myslím si, že za těch 10 let už jsme se to docela dobře naučili a docela často se i u tématu, který jako je třeba všeobecně sledovaný, tak se nám docela dobře daří nacházet polohy, které si jinde by si čtenáře a čtenářky nepřečetli. Takže
to určitě, to můžu potvrdit, protože přesně narazila jsem v několika případech na téma, který bylo jinde zpracovaný tak jakože velmi povrchně, a u vás se to otočilo z druhé strany trošku a vlastně v tom byl ten zajímavý úhel pohledu. Podle čeho si vybíráte to téma, už jsme to možná naznačili, ale spíš jako jak probíhá ten proces. Je nějaká content porada, editorská porada, kdy se zkrátka sednete a každý přijde s něčím?
Je to tak, že z větší části to vzniká jako nabídkou mých kolegů, z menší části jako třeba mým přáním, ale úplně nejčastěji je to výsledkem společné debaty. My vždycky, když vyjde nový číslo, tak to vychází v pondělí, takže my potom hned máme, tak ještě vlastně než vyjde, tak v pátek předtím, to už máme v tiskárně poslaný, tak máme poradu, kde si plánujeme to další číslo, a některá témata si plánujeme průběžně prostě několik měsíců dopředu, buď já sám s jednotlivými autory, nebo všichni dohromady. A Ale ta podoba toho příštího čísla vzniká právě na takovýhle společný poradě, pak se většinou ještě různě upřesňuje, scházíme se pravidelně každý pátek na takovouhle schůzku a přitom si říkáme, jak se které věci posouvají a samozřejmě tím, že jsme spolu v redakci, tak to řešíme i mezi tím, ale máme prostě stanoveno, že v pátek v 10 u toho budeme všichni a tak, aby prostě všichni měli stejný obrázek o té situaci.
A jedna věc je samozřejmě téma do toho časopisu a druhá věc jsou ty osobnosti, které ho naplní. Stává se někdy, že sedíš s někým u piva na večeři a řekne, o tomhle tom člověku bys měl psát, protože ten dělá to a to a je to skvělý a ještě nikde pořádně nedostal prostor. A díky tomu ty si třeba někoho takového objevil?
Stává se to velmi často. Ne teda moc často na pivo a na večeři, protože já nemám moc času na to obcházet piva a večeře. Jako rozhodně méně, než bych si třeba přál. Ale stává se to velmi často. Dostávám od různých lidí, který potkávám, tipy na různý další zajímavý lidi. Já sám jsem už, myslím, jako docela dobře vytrénovaný na to, že když se s někým seznámím, tak si celkem rychle jako dovedu představit, co by se o něm dalo napsat a jestli by to stálo za to. A velmi často zjišťuju, že ano, protože vlastně kolem nás je strašná spousta hrozně zajímavých lidí, jenom o řadě z nich nevíme. A je to vlastně často fascinující poslouchat to, co se v jejich jako profesích děje, to, co se v jejich životech děje. Takže ano, dostávám často tyhle typy a velmi rádi se jich vždycky ujmeme. A sám mám, myslím, docela vytrénovaný radar na to, abych jako dokázal rozeznávat lidi, o kterých by stálo za to psát.
A na jak dlouho máš takhle jako nabito těma osobnostma?
To nedokážu říct, protože vlastně my nemáme žádný seznam na stěně, kde bychom měli prostě 80 men lidí.
Takový ten wishlist jako.
No, protože navíc ty věci se dějí a mění, ale myslím si, že jako, co se týče zajímavých lidí, třeba jejich příběh by stál za to popsat, tak já si myslím, že to by šlo provozovat do nekonečna. Jakože prostě fakt nekonečně. Myslím si, že kdybychom dneska vyšli spolu po Praze a měli na to čas, tak najdeme 1000 lidí, o kterých stojí za to napsat.
To je pravda. A je nějakých pár konkrétních příkladů, který ty jsi opravdu jako neznal a který tě tak fascinovali, že jsi byl vlastně šťastný i za to, že je to součást tvý práce, seznámit se s někým takovým a zarazilo tě, že jsi ho vlastně do té doby ještě neznal nebo možná zaznamenal, ale nepotkal se s ním?
Těch lidí byla hrozná spousta, protože mě vždycky fascinuje, když narazím na někoho, kdo mi úplně otevře nějaký jako novej svět, kterým jsem nic nevěděl. Asi nevýhoda jako staršího člověka mýho typu je, že si jako málo pamatuje.
Staršího člověka.
Ale pamatuju si ze včerejška. Jsem měl setkání s jedním tady sběratelem umění, který má strašně zajímavý osud. V 80. letech jako 20 letech emigroval do Švédska. Živil se tam při studiu mytím nádobí v cukrárně. A ty peníze, které vydělával, tak z části, kromě svého živobytí, začal investovat do grafických listů. Teď má velkou soukromou sbírku po těch 40 téměř letech. Úžasnou, musím říct. Začal už sbírat umění pro svého 11-letého syna. Má čerstvě asi týden nebo 10 dní výstavu v galerii Magnus v Karlíně. Jmenuje se Jan Bejšovec a je to strašně zajímavý chlapík. Potkal jsem 1000 dalších stejně zajímavých, ale jelikož jsem s oběma pány, starším i juniorem, 11-letým, mluvil včera v podvečer.
Tak je to čerstvý.
Tak to je jako čerstvý setkání a je na tom krásně vidět, že i v tomto týdnu, stejně jako ve všech předchozích týdnech, jsem zase potkal nějaký strašně zajímavý lidi. Bylo to fascinující povídání. Já jsem odcházel úplně nadšený po té hodině a čtvrt, nebo co jsme spolu strávili. A takhle to mývám hrozně často. Já třeba úplně miluju, máme každý rok v dubnu máme téma, píšeme o rodinných firmách. A to je tak skvělý. Prostě někam přijedete, často mimo Prahu, potkáte lidi, který jejich práce baví, dělají dobře, na nic si nestěžují, nepindají, jsou spokojení. Ještě o tom umí hezky vyprávět. A já vždycky po takovémhle rozhovoru vyjdu ven před tu jejich fabriku nebo masnu, nebo co, ať mají cokoliv. A úplně si řeknu, to je tak skvělý. A jsem fakt nadšený, takže mě opravdu hrozně baví potkávat lidi, kteří dělají něco zajímavého a jsem šťastný, že je potkávám pořád a budu asi potkávat furt.
A to ti moc přeju. Co titulní strana? Jak probíhají bitvy o to, kdo bude na titulce?
No, to je samozřejmě zajímavý, protože my se snažíme mít titulní strany tak, aby se neopakovaly, aby tam, když byl minule starší muž, tak by teď měla být ideálně mladší žena nebo mladší muž. Snažíme se střídat samozřejmě ženy, muže, lidi různých profesí. Zároveň to musí být člověk, kolem kterého se něco v tu chvíli zajímavého děje, že tam nefungovalo by to, kdyby to byl vlastně někdo, s kým zrovna není moc o čem mluvit. Takže takhle to nějakým způsobem vybíráme. Pak samozřejmě záleží taky na tom, na ochotě toho člověka, jestli je ochoten nám ten rozhovor dát. Ne, že by se to stávalo často, ale občas se nám stane, že prostě se omluví, že nemůže nebo nechce, nebo prostě tak, ale ve většině případů tady jako musím zaklepat, to zatím jako není tato situace, že by se nám ten, koho si vyberem, omluvil. No a potom záleží na tom, aby jsme našli čas na rozhovor, většinou ho dělá kolega Tomáš Poláček, někdy já, ale méně často, čas na focení, takže občas to nevychází. My jsme teď měli na titulní stránce Ivu Bitovou a s tou jsme se domluvili 4 roky, protože nejdřív se jí moc nechtělo, potom nějak byla v Americe, teď v prosinci už to vypadalo, že bychom se mohli domluvit, ale měla nemocnou maminku a měla s tím jako vážné starosti. No a tak nakonec to klaplo, sešli se s Tomášem Poláčkem v únoru, dojeli jsme si ji vyfotit na titulní stranu do Brna a ten rozhovor je úžasný. Takže
to potvrzuje i to, že na dobrý věci si zkrátka někdy vyplatí a musí počkat.
Někdy to tak bývá. Prostě ne každý je ochoten vám dát rozhovor hned, nebo ne každý je hned k dispozici. A někdy se samozřejmě taky stane, že mezi tím, než to domluvíte, tak třeba už to přestane být tak zajímavý ten člověk, nebo je někde jinde, tak to je riziko podnikání. No. Ale většinou to je tak, že jak jsi říkala, bitva o titulní stranu, je to vlastně součást stejné diskuze, kde plánujeme celý číslo, tak vlastně začínáme většinou tím, že se bavíme o tom, koho dát na titulku.
No a je to tak, že ta titulka pořád prodává? Je to ten hlavní tahák?
Ne úplně, protože u nás se víc prodá předplatného než na stáncích a já zcela záměrně mým kolegům neříkám, jaká titulka se jak prodávala na stáncích, protože já bych nechtěl, abychom se při tom rozhodování, koho tam dáme, řídili tím, jestli to bude jako prodejný nebo neprodejný. Ty rozdíly v prodejích zaprvé nejsou jako dramatický, že by to bylo jako 3x tolik, to nebývá nikdy. Spíš to ovlivňuje sezóna, jakože se víc časopisů prodá třeba přes léto, když mají lidi čas číst a berou se na dovolenou. Nejslabší většinou bývá únor, protože prostě je nejkratší a lidi jdou na jarňáky a tak. Takže asi ta titulka prodává. U nás my máme ještě takovou jako specialitu, velmi neobvyklou časopisovou, že u nás je obličej na té titulní stránce a hlavní titulek nesouvisí většinou s tím obličejem.
To mě musím říct, kolikrát zmátlo.
Což někdy vede k trošku komickým situacím. Je to věc, kterou tak jako už 10 let celou dobu, co existujeme, tak o tom jako se občas bavíme, jestli bychom to neuměli nějak vyřešit a zatím jsme to řešení nenašli, protože kdybychom tam měli jenom ten obličej, tak bychom působili jako lifestyleový časopis, což nejsme. Kdybychom tam měli nějakou ilustraci k tomu tématu, to, co, když ty ilustrace, pokud nemáte kreslíře, jakého měl donedávna Respekt osobě pana Reisenauera, tak ty jako ilustrace většinou nevypadají moc dobře, takže my jsme se rozhodli pro tuhle cestu. Není to úplně optimální, ale vypadá to, že naši čtenáři už si zvykli. Tu a tam se stane, že ten zpovídaný není z toho titulku
to
úplně
šťastný. To chci říct, jako, jestli je taková reakce. No,
no 2x, 3x jsme takovouhle odezvu měli. Aha. Já si vzpomínám na to, a to už je hodně let, na titulku, kde byla Aneta Langerová a bylo tam nějaký téma o tom, jak se krade na dotacích a ten titulek byl Dotační savci. Jo. A musím říct, že za to se zpětně Anetě Langerové takhle na dálku omlouvám, protože mně to jako nedošlo, že to působí trošku komicky. A myslím, že ona teda pravděpodobně umí kontrolovat emoce, ale její bratr, který dělal manažera, tak volal a vyjadřovali jste znepokojení na tohletou souvislostí. No. Takže to se omlouvám, to nebylo záměrně. My se většinou snažíme protože vidíme už, že se to může stát, aby ten titulek byl sice jako odpovídal tomu tématu, ale zároveň nevyvozoval nějaký, jako nenavozoval nějakou možnou souvislost s tím člověkem, protože to bychom nechtěli a nechcem se těch našich zpovídaných dotknout. Třeba někdy přijdeme na to, jak to vyřešit jinak, ale zatím se mi to za 10 let nepovedlo.
V dnešní době, kdy většinová společnost je možná jako v některém nastavená velmi jako zkratkovitě a povrchně a čte jenom ty titulky, tak to fakt může být nebezpečný.
Jo, ale já si myslím, že ten, kdo si je ochoten vzít do ruky reportéra, koupit si ho nebo si ho přečíst na webu. Na webu jsou ty titulky samozřejmě jiný, protože v časopise musí být krátký a na webu naopak musí být jako rozvinutější. Tak ten, kde ten se do reportéra začíst, tak si myslím, že to nejsou většinou lidi, kteří by jako četli zkratkovitě a nezajímali je moc souvislosti, protože to by si četli něco jiného.
Určitě. Robert Čásenský je mým dnešním hostem ve vysílání Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem Rádia Prostor s Markétou Rachmanovou a dneska taky se šéfredaktorem magazínu Reportér Robertem Čásenským. Dá se dneska novinářům věřit?
Asi tak stejně jako každému jinému se jim dá věřit. Tak já třeba osobně mám život nastavený tak, že každému věřím do té doby, než mi poprvé zalže. Protože jinak bych nemohl jako na planetě Zemi existovat. Samozřejmě tím vzhledem k povolání, který mám, tak mi lidi lžou relativně často, někteří ti popisovaní, ale já se snažím, než se přesvědčím, že mi lhali, tak se snažím každému věřit. Já si myslím, že většině novinářů se věřit dá. Rozhodně se jim dá věřit to, že to dělají jako že to, co píší, tak píší jako v dobrým úmyslu. Někdy se stává, že samozřejmě, tak jako v každé profesi, i mezi novináři je určitě nějaký procento lidí, kteří jsou nepoctiví, jsou to sičáci. Je mi to líto, ale asi to tak bude a myslím, že stejně tak to bychom je našli u policajtů, soudců, doktorů učitelů a podobně.
I v té pohřební službě.
Asi i v té pohřební službě, i když tam teda to fixování bude asi těžší, nevím, ale možná, že to neznám tak dobře. No, ale myslím si, že obecně se jako novinářům věřit dá. Někdy se stává, že naopak novináři někomu věří podle mě až moc a až moc přijímají jako to, co jim jako lidi napovídají různí a nedrží úplně odstup, ale tak to prostě to tak bývá. No.
Já se s dovolením vrátím k prosincové střelbě na Filozofické fakultě. Tragédie, která samozřejmě otřásla celou tou naší společností, pochopitelně nepředstavitelně zasáhla do životů konkrétních mnoha rodin. Nejenom záchranné složky, policie České republiky, ale vlastně i novináři zažili do té doby dost nevídanou situaci a zcela novou situaci. Jak moc podle tebe to celé kolem toho bylo z novinářského hlediska správně? Byly tam různé otázky, otisknout fotku střelce, jeho jméno, zároveň moc neukazovat to zákulisí kolem rodin obětí a obětí samotných. Etika médií, to vlastně bylo velké téma, které odstartovalo takový ten sled těch různých názorů. Já s dovolením jenom budu citovat šéfredaktora Echa, Dalibora Balšínka, který v souvislosti s tím někde řekl, nesledoval jsem žádné vážnější selhání médií, spíš bych kritizoval jejich krotkost a reakci na okřikování ze strany některých odborníků nebo influencerů na sociálních sítích.
Tohle je samozřejmě komplikovaný téma a musím říct, že já už jsem na to jednu otázku dostal v nějakém podcastu a trochu jsem z ní utekl, ale ne na schvál, tím, že mně se to jako hodnotí dobře, protože tím, že pracuji v měsíčníku a ne ve zpravodajství, tak jsem vlastně neměl moc, nebo naše redakce neměla moc prostoru něco pokazit. Takže mně by přišlo teďka poněkud jako žinantní kritizovat kolegy v těch zpravodajských médiích, kde museli reagovat v minutách za to, že něco buď otiskli blbě nebo dobře, protože já jsem nebyl v jejich kůži. Vím docela dobře, jaký to je, když popisujete nějakou velkou událost, naprosto nečekanou, tak ty rozhodovací procesy jsou velmi krátký a samozřejmě se může stát, že jako otisknete něco, co třeba byste úplně jako takhle neudělali. Už trošku jiná je situace v novinách, protože máte čas do uzávěrky nějaký večerní nebo noční, ale na webu je to opravdu těžký. Já se připojím v jedné věci k tomu, co říkal Dalibor. Mně taky nepřišlo, že bych viděl nějakou jako fatální chybu nebo jako velký selhání těch médií. Jasně, bylo tam pár věcí, na které asi ta dotčená média nejsou pyšná, nebo o tom nepřemýšlí. Jako musím říct, že když jsem někde zahlídnul, že bývalý vrah Jiří Kájínek hodnotí tu akci policie, jak jsem říkal, že to pravděpodobně spadli z Marsu ty lidi, kteří se.
To je totiž právě možná ta situace, kdy ten novinář pochopí to jako téma, které má vývoj, tak co k tomu ještě kdo
takhle,
neřekl?
Ten, kdo se jde zeptat na něco Jiřího Kajínka, tak nepochopil nic, jako vůbec.
Ano.
Jako na světě, myslím. To je prostě fakt jako úplně z Marzu a jeho šéfové jsou úplně stejní Martěni jako ten člověk, protože to něco takového vydali. Ano, tak jako tyhle ty, jako, ale když opustíme prostor ryzího šílenství a pak prostor různých, potom když se objevovaly jako zaručený zprávy na různých webech, že za to můžou nevím kdo, jaký uprchlíci a tak, což je jako to samý, akorát na druhé straně, jako taky úplný psycho. Ale pokud se budeme držet, řekněme, v mantinelech zdravého rozumu, tak tam si myslím, že těch selhání zase nebylo tolik. Ta situace byla pro spoustu médií nová. Ano, vím, že tam byla třeba diskuze o tom, vydání fotky studentů, kteří se schovávali na parapetu v době, kdy ten vrah byl ještě naživu. To si myslím, že i to, že jako to médium, i ta reakce toho média, který to vydalo, myslím, že to byl Seznam zprávy, tak byla taková, že to považují za chybu, že se na to mě dát lepší pozor. Ale zase, jak říkám, dovedu si představit jako ten proces bleskový, v kterém se rozhodují a některé věci vám prostě v tu chvíli nemusí dojít, což není jako omluva, ale jenom to spíš jako porozumění tomu procesu a proto mně by přišlo tím, že jsem jako měl ten luxus, že jsme se mohli jako 3 dny přemýšlet o tom,
jak
k tomu napíšeme, tak by mi tady přišlo jako hloupý kritizovat ty, kteří ty 3 dny neměli a skutečně jako, když říkám 3 dny, tak my jsme opravdu jako 2 dny a to se není, se přiznám, u nás v redakci byli jako vlastně trochu paralyzovaný tou situací, vůbec jsme jako netušili, nebo neměli jsme jako nějaký rozumný nápad, jak do toho, pak jsme k tomu napsali, nebo já jsem k tomu napsal jako osobní text, protože jsem, který jako popisoval, co prožívají rodiče při ztrátě mladého dospělého, protože takovou situaci znám ze své rodiny. A dokonce mi tatínek jedné z těch obětí potom psal, že mu to jako mluví z duše, což mě skoro dojalo, musím říct.
To je možná přesně ten moment, který vlastně pro toho novináře tou velmi pozitivní zpětnou vazbou i na pozadí téhle tragické události. Protože novinář vlastně nemá v tu chvíli žádnou velkou zpětnou vazbu obecně na svoji práci, pokud ti samozřejmě nenapíše čtenář, moc se mi to líbilo, je super, děkuju za vaši práci.
To je pravda, to nemáte. Samozřejmě můžete si měřit jako odezvu na vaší práci tím, že sledujete na webu, kolik lidí si na ten článek kliklo, ale to neznamená, že děláte tu práci dobře, že to taky může znamenat, že jste tam napsali titulek, který jako přitáhl spoustu lidí ke čtení a nevíte, jestli oni si u toho řekli, ježiš, to je blbost, ale příšerná. To tam jako není v tom kliku napsáno, takže to, že vám někdo napíše, nám se to naštěstí v Reportéru děje poměrně často, že nám čtenáři píší a většinou nám píší, jako, že se jim něco líbilo, což je velký rozdíl proti tomu, že jsem pracoval v novinách. Tam jsem měl dokonce čtenářskou linku a tam nám čtenáři zpravidla sdělovali, že jsme kreténi, nebo že se jim nelíbí, nebo že nemůžou najít televizní program. To byly 2 nejčastější výhrady, případně kde je křížovka. A tady v Reportéru se nám daleko častěji ozývají čtenáři s tím, že se jim něco líbilo. Což je samozřejmě fajn a my jsme za to rádi. Stejně tak je, musím říct, velmi dobrý zážitek, když někam přijdete a někdo vám řekne, se s vámi začne bavit třeba o článku, který jsme v časopise vydali a řekne vám, že se mu to líbilo, že ho to zaujalo. Je to vlastně jako taková forma jako odměny zadarmo, ale tý vlastně nejhezčí.
Jo, to souhlasím. No, ještě zpátky k té události. Má vlastně veřejnost v takovém případě právo na informovanost, na to, aby věděli opravdu detaily?
Má. O tomhle já jsem přesvědčen, že Já jsem vlastně docela rád, že se na začátku byla ta média zdrženlivá, protože co bych si opravdu nechtěl číst, by byly takový jako vrahova teta ze třetího kolena říká, vždycky to byl slušný kluk a hezky zdravil sousedy. To je takový ten jako zajedu někam a někdo mi řekne nějakou nic neříkající větu a pak to napíšu.
A učitelka, která ho učila ve školce.
Ano, a naopak zase spolužáci jedné z obětí něco. To by mi přišlo jako divný. Na druhou stranu, myslím si, že aby společnost byla schopná strávit takhle příšernou událost, tak oni máme vědět všechno. Protože jenom díky tomu, když budeme znát motivy toho činu, když budeme znát přesný průběh toho, co dělala policie, jak reagovala fakulta a tak dál, tak teprve v tu chvíli z toho se můžeme jako podle mě posunout nějak dál. Z toho, co jsem měl možnost mluvit s některými těmi rodiči, tak jak jsem pochopil, tak oni by to chtěli vědět taky. Oni chtějí vědět poměrně do detailů, většina z nich, jak vlastně zemřeli jejich děti, proč a co tomu předcházelo. Jejich ztrátu to nezmenší a vůbec o nic, ale chápu to, jako, že to chtějí vědět. Takže já si myslím, že je na místě, jsme se tím zabývali, je na místě se policie ptát na to, jak přesně vypadaly ty kroky předtím, než došlo k tomu zásahu. A dokonce si myslím, že by nebylo ani žádná jako tragédie, kdyby ta policie přiznala, že třeba něco neudělala úplně dobře, protože prostě jako všichni děláme nějaký chyby. Tahle situace byla opravdu velmi nová, nikdy se nic podobného nestalo. Já to neumím říct, jestli ta policie udělala všechno správně, nebo jestli udělala nějakou chybu, nebo respektive já neumím říct, že udělala nějakou chybu, ale nedokázal bych taky jako teď říct, že udělala všechno správně, protože prostě nemáme dost informací minimálně od těch 2-3 hodinách, které ty tragické události předcházely. Takže tohle si myslím, že určitě je téma, kterým se má smysl zabývat. Je docela důležitý přemýšlet i o tom, jak se o tom mluví. Já jsem mně by to samotnému nedošlo, ale vím, že třeba studenti nebo kamarádi studentů z filozofické fakulty jsou docela alergický nebo část z nich na výrazy jako šílený střelec a oni říkají, že ta událost byla tragická, že když že oni se na to chtějí dívat z pohledu těch obětí, nikoli z pohledu toho pachatele. Takže pro ně to není šílená událost, ale tragická, což by mně nedošlo, že jako to se přiznám, že by jako ten pohled mohl být i takhle jako slovně rozdílný, ale když jsem to slyšel, tak jsem se nad tím zamyslel a řekl jsem si, vlastně ano.
Dává to smysl.
Mají pravdu, ale přiznám se rovnou, že mě to do té doby nenapadlo, čímž zároveň říkám odpověď na to, že jestli máme my starší lidé poslouchat mladé lidi, máme, protože jsou často chytřejší než my.
Navíc vlastně sebe větší nebo sebe menší nedostatek informací jakýkoliv je podhoubím pro ty různé konspirační teorie.
To je další věc, že pak se objeví, pokud tam prostě v jakýkoliv události a speciálně v události, která je jako s tou společností výrazně otřásla, a to tahle byla, myslím, že jako velmi, tak pokud tam zůstanou nějaký bílý místa, tak je vždycky ochotně zaplní všemožný jako
konspirátoři.
Více či méně magoři, kteří přijdou s různými teoriemi a jelikož se o tom neví, jak to bylo doopravdy, tak samozřejmě jako na některých poznáte rovnou, že to je prostě jako úplně z Marzu, ale u některých
chybí ten protiargument.
U některých lidí to může pak vyvolat dojem, jo, co když to tak bylo, jo, a to si myslím, že by byla jako velká chyba, že se prostě u důležitých věcí nemají nechávat bílá místa právě proto, aby nemohly existovat různý jako zkreslený výklady, který pak si v té společnosti žijou vlastním životem, používají se pro různý účely, ať už vytváření nějakých jako politických nálad, nebo xenofobních nálad, nebo já nevím, jakýchkoliv jiných, tak řekl bych, že to, pro tohle je důležité, abychom u velkých událostí znali všechny podrobnosti. Samozřejmě, jsou lidi, kteří to nechtějí vědět a nechtějí to číst, je to v pořádku. Jako myslím, že to fakt není povinnost. Ale myslím si, že je dobré, aby byla možnost ty informace vědět, pokud je vědět chcete.
To už je pak o té volbě. Podobnou situaci teď vlastně zažívá Velká Británie, kdy se neví pořádně, co je tedy své vodkyní Kate, co je za tím jejím zdravotním stavem, protože ty informace evidentně ta společnost nemá a už je to nějaký jako prostor pro to vymýšlet si a různý konspirace hýbou bulvárem, nejenom britským, ale dosává se to samozřejmě už i k nám.
Já se teda musím přiznat, že já vůbec nevím, že se z vévodkyní Kate něco děje.
Nezaznamenal jsi.
Asi to je profesní chyba, ale já nejsem moc čtenář tady těch společenských rubrik. Takže já slibuju...
Byla operovaná...
Já slibuju, že až pojedu odsud, tak,
jo,
si,
tak
to,
si na
tak
to podíváš.
Dohledám,
jo, dobře.
Ale o Kate Middleton vím, že je teda jako manželkou následníka trůnu a že má nějaký děti.
Má nějaký zdravotní obtíže, nikdo je nespecifikoval, je vlastně odstraněná, odstřižená z veřejného života. Přišlo to ve stejný moment jako rakovina Karla.
To jsem zaznamenal.
To znamená, že vlastně v jeden moment královská rodina v podstatě v uvozovkách jako na hadry, když to řeknu takhle jako ošklivě. Společnost nemá dostatek informací, takže už pochopitelně tam dochází k tomu, že někdo na tajňačku v nemocnici, kde Kate byla operovaná, scháněl zkrátka ty informace, které neměl.
Tohle je...
A je z toho kauza. A je to jenom proto, že přesně královská rodina možná neřekla lidem, podívejte se, je to tak a tak.
A tímhle jsme se dostali podle mě k docela zajímavému tématu, přestože o Kate nemám žádný moc podrobné informace, ale to téma spočívá v tom, kde je vlastně jako hranice veřejného zájmu a kde je hranice soukromí. Protože třeba v redakcích, v kterých já jsem pracoval, tak my jsme měli poměrně jako striktně nastavené pravidlo, že třeba o zdravotním stavu lidí jako nepíšeme, pokud to nemá nějaký další implikace. Jo? Když prostě prezident nemůže jmenovat vládu, protože je jako nemocný a je u vence, tak se o tom samozřejmě jako má psát. Na druhou stranu zrovna jako zdravotní stav jsme považovali vždycky za natolik soukromou záležitost, že se prostě, že to vlastně nikomu nic není. Jo? Stejně tak to podle mě platí o tom jako o údajích o bydlišti lidí, ale třeba i o jejich majetkových poměrech, zase pokud to nesouvisí s něčím dalším. Jo, pokud bude podezření nebo jako vážný podezření, že nějaký ministr jako jeho majetek neodpovídá jeho historickým příjmům nebo že někde krade, tak se tím samozřejmě zabývat máte, ale jinak si myslím, že je nám jako do takových osobních informací lidí celkem houby. Je zajímavá otázka, jestli zdravotní stav manželky následníka trůnu, pokud to není předdoufám, život ohrožující stav, jestli to je věc, do které té veřejnosti něco je nebo není, asi je to taky na tom, jednak na osobní úvaze toho dotčeného a té královské rodiny, jestli tuhle věc chce nebo nechce zveřejňovat, že my jsme všichni jsme, aby to vypadalo, že jako jsem úplně mimo, mám nasledovaný seriál Koruna, takže
ano.
A to musím říct, že mě bavilo, tak tam bylo myslím docela dobře vidět, jak historicky ta rodina jako by byla zvyklá,
jak ty procesy
reagovat,
vlastně
nereagovat a podobně. Samozřejmě byla tam nějaká určitě jako scénaristická licence, nicméně nemyslím si, že by se to tak oddalovalo úplně od té reality. Takže jako já to nedokážu posoudit, ale myslím si, že je zajímavý se na to podívat i z toho pohledu, jako je nám něco do toho, co té mladé dámy je.
To je přesně možná ten pocit toho Brita, Angličana, který má tu královskou rodinu v podstatě jako za součást své rodiny, protože ho provází celý život a protože na rozdíl třeba od naší krajiny je to tak, že u nich je to opravdu ta osobnost a to, co formuje ten jejich svět a tu společnost a mají to jako za svý, že je to vlastně člen té jejich rodiny. Náš král rovná se náš tatínek, dědeček, cokoliv.
Může to tak samozřejmě být a já tím, že nejsem Britem, tak to nedokážu dobře posoudit. Vím, že jako v Británii samozřejmě dlouhodobě je o informace týkající se královské rodiny jako extrémní zájem. Nedivím se tomu, že se jako tamní novináři potom pídí, nedivím se tomu, že to veřejnost zajímá, ale zároveň nedivím se ani tomu, že jako dovedu si představit, že je spousta zdravotních obtíží, které nemusí být jako nijak vážný, ale nejsou to takový obtíže, kterýma se chcete chlubit. Prostě nevím, ať jsou to, jako, nechci říkat nějaký příklady, ale každý si to asi dovede představit, že prostě jsou věci, které nechcete vykládat jako 50 milionům spoluobčanů, protože prostě...
Je to
protože
tak.
Oni na vás pak vždycky budou koukat, že? Já myslím, že to znáš taky, že když se o někom něco dozvíš, tak se to už jako nedá dostat z hlavy a pokaždé, když ho potkáš,
ano,
se tak se s tou informací spojíš. A možná, že to je prostě něco takového, co prostě ta Kate nechce, aby s ní bylo spojovaný.
No,
nevím,
koruna by asi neměla být jako vstupenkou k nahlédnutí do zdravotní dokumentace.
Přesně,
asi tak.
S tím souhlasím.
Robert Čásenský je mým dnešním hostem ve vysílání Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem Rádia Prostor s Markétou Rachmanovou a dneska taky se šéfredaktorem magazínu Reporter Robertem Čásenským. Co ti influenceři? a informovanost světa a vlivu obecně na tu mediální masírku, která, ať už třeba se vrátíme k té tragédii na Filozofické fakultě, ale obecně, nemáš někdy pocit, že člověk, který má na Instagramu, na Facebooku 500 followerů, tak okamžitě má pocit, že může někoho ovlivňovat svým názorem a apelovat na cokoliv?
Já si myslím, že člověk, který má v hospodě 3 lidi u stolu, má pocit, že může někoho ovlivňovat svým názorem, a myslím si, že je to tak správně. Že to je prostě přirozená součást společnosti. Jsme bytosti, které mají vědomí a mají názory, chceme je těm jiným sdělovat. Samozřejmě, pokud je sdělujeme nějakou přiměřenou formou a nejsme s ním otravní, tak si myslím, že to je na místě. To, že lidi mají možnost sdělovat svý názory na sociálních sítích, ano, jsou případy, kdy si říkám, že by bylo lepší, kdyby si to člověk číst nemusel, ale obecně si myslím, že je to správně, že díky tomu prostě zaznívá víc názorů, než by se k nám dostalo. Jindy není nikde žádná povinnost, že se jíma my ostatní musíme zabývat, je to prostě, jako v tomhle směru máme svobodnou volbu. Já jsem přesvědčený o tom, že jako nadávat na influencery nedává žádný smysl, protože se tím jejich jako vliv ničím nezmenší. Já mám pocit, že jsou trošičku přeceňovaný poslední dobou v oblasti marketingu, jakože ty různý značky možná až příliš věří tomu, že jako úspěšně ti influenceri něco prodají. A ano, jsou situace, kdy když třeba můj syn si pouští na YouTube různý jako gamery, nemyslím toho konkrétního, to je jeden, tak se myslím, jmenuje, kteří přitom hýkají při hraní Minecraftu, tak mě to teda jako, já mám pocit, že mi teče krev z uší a snažím se ho přesvědčit, aby to vypnul, ale nejsem v tom moc úspěšný.
Dopřáváš si někdy informační detox? Můžeš si to vlastně dovolit?
Dopřávám, ale takový jako, řekl bych, že to je spíš dieta než detox.
Jo.
Asi nevybavuju si dobu, kdybych třeba jako na týden měl, se nepodíval na žádný zprávy nebo že měl úplně vypnutý telefon, to si asi úplně dovolit nemůžu, ale většinou se snažím, když jezdíme v létě na dovolenou, tak to se snažím sledovat zprávy opravdu málo. Snažím se to udělat tak, speciálně u té letní dovolené, v zimě s horama to nevychází, abych měl práci hotovou předtím, než tam jedu, a nemusel jsem se tou prací tam na místě zabývat minimálně třeba první polovinu, pak už to jako nejde, že musíte si něco chystat. Takže to se snažím si dopřát informační detox a musím říct, že se na to pokaždý hrozně těším. Jakože to je příjemný se prostě ničím moc nezabývat. Samozřejmě, kdyby se stalo něco velkého, tak tě to stejně doběhne, ale je to docela fajn, občas něco
nevědět. Tak ten návrat, ale viď, jako...
Ono tím, že se to odehrává přes léto, tak většinou se ani člověk nevrátí do situace, kdyby se to něco extra dělo, nebo se dějou takové věci, které jsou veskrze jako zajímavé, že se dějou většinou nějaký sporty a podobně. V politice se to většinou moc neděje, tak uvidíme, jak to bude letos a na přes rok.
Nový fenomén, nebo respektive u nás fenomén na vzestupu je podcast. Novináři, kteří byli zvyklí pouze psát, tak se ukázalo, že umí i mluvit a že zkrátka chodí na ten mikrofon. Ty máš taky vlastní podcast, respektive vy ho děláte pro Reportéra, nebo zaznamenala jsem nějaký podcasty, ve kterých ty jsi účinkoval. Jak to vlastně vnímáš, tenhle ten formát? Je to něco, co je nadstavbou ještě té psané podoby, to znamená, že tam vlastně se ještě líp může pracovat s těma emocema, že se může zdůraznit to, co se zdůraznit má, a vlastně přesně je to ta přidaná hodnota tomu tištěnému projevu?
No, tak nejdřív musím vytknout před závorku. Novináři, kteří umějí psát, nemusí umět mluvit a přesto si můžou udělat podcast, což je případ můj a kolegy Musela. Takže my jsme původně měli takový plán, že uděláme podcast, který se bude týkat prezidentských voleb. Od září loňského roku do prezidentských voleb. Pojmenovali jsme ho trošku odrzle Pravda vítězí. Podle standardy prezidentské. Ale pak jsme zjistili, že nás to baví vlastně docela dost, takže jsme jenom udělali to, že jsme z týdenní frekvence přešli na 14-denní, protože každý týden bychom to nebyli schopní dát dohromady. A my to vnímáme tak, že to je prostor, kde si člověk může docela jako z té politiky dělat legraci a bavit se u ní vlastně, protože v tištěném slově ironie nefunguje třeba. To prostě to jako se ví dlouhodobě a řeknou vám to každý zkušený editor při prvním pokusu o něco takového. Napsaný vtip nebo napsaná ironie nefunguje, protože tím, že neslyšíte ten tón hlasu, nevidíte ten výraz toho mluvícího, tak to nepoznáte, že to je ironie a máte tendenci tomu věřit. Hmm. To je, velmi často se dostává, je to dobře vidět třeba, když se překládá. Když překladatelka řekne něco do jiné řeči, tak se z toho vytratí ten tón hlasu a řekne něco jiného.
Je to takový paskvil potom třeba i.
A takže my jsme si ten podcast vlastně udělali proto, že jsme si říkali, tohle je způsob, kde si můžeme trošku z té politiky dělat blázny. Docela nás to, musím říct, baví. Je to součást vlastně našeho předplatného reportéra, takže asi polovinu si můžou lidi poslouchat na všech platformách, jako Spotify a ty takový ty všechny ostatní. A když to chtějí poslouchat celý, tak to je pro naše předplatitele. Občas nám někdo napíše, že se u toho dobře pobavil, občas nám někdo napíše, že jsme dva pitomci, což má v zásadě pravdu, takže asi v tom budeme ještě pokračovat. Shodou okolností teď v pátek jdeme výjimečně podcast přetáčet, protože tím, že budu příští týden na horách, tak ho nemůžeme točit v úterý, jako vždycky, takže zrovna dneska večer budu trávit čas tím, že se budu zabývat přípravou na zítřejší podcast.
Co umělá inteligence, poslední téma. A jak moc z toho máš obavy, co to s náma udělá? Když tady byl Miroslav Bárta, slavný to egyptolog a člověk, který se zabývá tím vznikem a zánikem různých civilizací, tak říkal, jako dá se předpokládat, že za čas nás to samozřejmě všechny vypne.
Já mám k panu Miroslavu Bártovi fakt velkou úctu, protože je skvělý vědec. Ale jednu věc jsem vypozoroval, on hrozně rád mluví o tom, že civilizace skončí. To je jeho oblíbený téma a během mnoha let už se stalo, že už měl několik příčin, kvůli kterým civilizace skončí. Já asi věřím tomu, že jednou ta civilizace skončí, ale doufám, že to bude později, než předpovídá pan profesor Bárta. A jak říkám, já mám fakt ve velký úctě. Tohle je taková jako spíš anekdotická pozorování, že konec civilizace je jeho oblíbený téma.
Ano.
Já nevím, jestli nás umělá inteligence vypne a nepřipadám si vůbec jako odborníkem v tomhle oboru. Myslím si, že teď bude můj obor třeba bude měnit poměrně dost, bude vznikat díky AI ještě daleko větší množství všemožného obsahu a je otázka, a to je věc, na kterou nemám odpověď, ale vím, čemu chci věřit, je otázka, jestli to úplně zlikviduje ty jako živý tvůrce toho obsahu, nebo protože prostě už to nebude potřeba, anebo a tomu já věřím, že by se mohlo stát, nebo jestli v té hromadě hlušiny, který nebudeme vědět ani, jako kdo ji produkuje, ani s jakým záměrem a nakolik je to cinklý a komu to má k čemu sloužit, tak jestli v tom, jestli se lidi náhodou nezačnou vybírat naopak nějaký důvěryhodný zdroje, za kterýma stojí nějací jako uvěřitelní lidé, který mají nějakou historii a na který se můžou spolehnout. Já samozřejmě musím věřit té druhé verzi.
Já i věřím taky, věřím i s tebou, že tam ty svítící kamínky v té hlušině někde budou.
A rád bych, abych já s mýma kolegama byl jedním z těch kamínků. Jestli se to povede, to nevím. Pořád je tady ještě možnost dělat tu kariéru toho popeláře.
V jaký kondici je, myslíš, naše současná společnost?
Já jsem se zeptal, v jaký kondici jsem já, jestli můžu jezdit
v vážný, jedeš nahoře, ne? Tak jako co?
A já myslím, že na stupátku bych to ještě dal, ale nevím, jestli bych uzvedl ten kontejner, ale hleda s nějakým kolegou, to budu muset vyzkoušet někdy.
Plastový jsou lehčí.
Teď jsme to trošku zamluvili.
V jaké kondici je naše společnost? Jak to vnímáš? Jenom na závěr, tvůj pocit z toho, jak se vlastně máme, jaká je nálada?
Já myslím, že nálada je horší, než je skutečný stav, ale to je jako dlouhodobě. My jsme podle mě máme takový zajímavý duševní rozpoložení. Řada z nás velmi ráda žije tady v České republice, protože je to ve skutečnosti skvělý místo k životu. A je to bezpečný místo, je tady dobrý klima, je to prostě, ano, teď máme relativně zahumné válku, ale dlouhou dobu to bylo jako velmi klidný místo, takže Česká republika je v tomhle směru jako fakt fantastický místo k životu. A my, co tady žijeme, tak strašně rádi nadáváme na to, jak si stěžujeme na to, jak se máme špatně. já vím, že to každý srovnání kulhá, ale jako myslím, že když bychom občas při těch cestách na různý dovolený jako se rozhlídli tak kolem sebe, tak si možná řekneme, v tom Česku se žije vlastně celkem dobře. Hmm. Jasně, asi existují i země na světě, kde se žije ještě o trochu líp, ale rozhodně existuje hromada zemí, kde se žije mnohem hůř. Takže jako společnost jsme podle mě v dobrý kondici, občas si děláme sami sobě jako divné věci, jako třeba tím, koho si volíme za různý představitele. Jako, asi jsme rádi, že se trestáme za to, jak v dobrém místě žijeme, to nevím, ale myslím si, že se máme v zásadě dobře, což samozřejmě neznamená, že mezi náma nejsou lidi, kteří se mají jako prokazatelně velmi špatně. A co by mně se líbilo úplně nejvíc, když mluvím o tom závěru, kdybychom dokázali tyhle lidi nacházet a pomáhat jim, a nechovali jsme se sobecky. Takže když se budeme mít stejně dobře jako teďka a budeme trošku méně sobecký, tak si myslím, že to bude fantastický tady žít.
Moc děkuji, že jsi udělal čas, Roberte. Ať se ti daří. Ať se daří reportéru, ať máte stále o čem psát, ať je to pořád ta práce, která tě moc baví.
Děkuji ještě jednou.
Robert Čásenský byl mým dnešním hostem. Celý rozhovor si mimo jiné můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí. Přeji vám hezký den.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.